Την κοινότητα Αυγόρου. Χαιρόμαστε για το κάλεσμα και είχαμε βρεθεί και εδώ. Είχαμε μάλιστα συζητήσει αυτό το τραπέζι για άλλα θέματα. Άρα θα δούμε ότι σχετίζονται. Εγώ θα ήθελα από την πλευρά μου να σας πω ότι υπάρχει αυτή η αμοιβαία εκτίμηση και θεωρώ ότι πρέπει και ο Δήμος να καταλαβαίνει τι είναι το εθνικό θέμα. Και όταν είμαστε τόσο κοντά στην πράσινη γραμμή, είναι πιο ιδιαίτερα τα θέματα. Άρα, αυτό που θέλω να αναλύσω σήμερα μαζί σας, είναι ότι το στρατηγικό μέλλον της Κύπρου πρέπει να το δούμε με τον εξής τρόπο. Πρώτα απ' όλα, το μέλλον της Κύπρου είναι δεδομένο μετά το 2004. Πριν δεν ήταν τόσο δεδομένο, υπήρχαν άλλα θέματα. Γιατί θεωρούμε μερικές φορές ότι τα πράγματα είναι δεδομένα, αλλά δεδομένο δεν σημαίνει αυτονόητο. Το άλλο που έχει σημασία είναι ότι άμα θέλουμε να θεμελιώσουμε ένα στρατηγικό μέλλον, πρέπει να υπάρχει ένα παρελθόν το οποίο να είναι πλαισιωμένο σωστά. Αυτό που βλέπω συχνά στην Κύπρο είναι ότι δεν υπάρχει θεμελίωση. Όχι του Κυπριακού, αλλά θα έλεγα του αγώνα. Γι' αυτό ήθελα να υπάρχουν όλες αυτές οι φωτογραφίες και το υλικό, γιατί μερικές φορές μιλάμε αφαιρετικά. Άρα το πρώτο πράγμα που μάλλον θα σας απασχολεί είναι ποιο θα είναι το άμεσο μέλλον. Αυτό που βλέπουμε στη στρατηγική είναι ότι σε αντίθεση με αυτό που λέει η δημοσιογραφία, μπορούμε εύκολα να μιλήσουμε για το τι θα γίνει του χρόνου. Αλλά είναι δύσκολο να πούμε τι θα γίνει σε 10 χρόνια. Και το χειρότερο είναι δεν είναι σίγουρο ότι αυτό που είναι καλό σε ένα χρόνο θα είναι καλό μετά από 10 χρόνια. Αυτό είναι το πρόβλημα, εντάξει. Άρα, άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο, πολύ συχνά όταν ζούμε ιστορικά γεγονότα και παίρνουμε αποφάσεις και σε τοπικό επίπεδο, όταν λέω τοπικό εννοώ ανθρώπινο, εντάξει, είναι άνθρωποι που αποφασίζουν, πάνω ότι πρέπει να έχεις στο μυαλό σου αυτό που κάνω το κάνω με ελεύθερη βούληση ή κάποιος με επηρεάζει. Και χειρότερο, που είναι λίγο πιο ύποπτο, είναι αυτό που κάνω με ελεύθερη βούληση, μήπως είναι συμβατό με κάτι που είναι εναντίον της βούλησής μου. Αυτός που ζει μέσα σε μια φυλακή, ποιο είναι το ποσοστό του χρόνου του που ασχολείται με την απελευθέρωσή του. Μπορεί να είναι σχεδόν μηδενικό. Άρα στην πραγματικότητα λειτουργεί ως συνεργάτης. Αλλά δεν το ξέρει, νομίζω ότι απλώς θα κάνει τα δικά του. Πότε το μαθαίνουμε? Όταν ανοίγουμε την πύλη από το κελί και συνεχίζει τα ίδια. Άρα, για το Κυπριακό είναι μερικά δεδομένα τα οποία θα ακούσουμε ειδικά φέτος, το 1974, θα ξεχάσουμε πολύ από εμάς το 1964. Αλλά θα ήθελα να σας μιλήσω, όπως λέγαμε, με την πανδημία. Εγώ θυμάμαι οι μαθητές μου λένε σε κάποια φάση, μα τώρα έχουμε πανδημία. Λέω, ναι, θα πρέπει να την είχαμε πριν 10 χρόνια. Όταν μ' άκουσαν για πρώτη φορά, λένε, τι είναι αυτό. Λέω, έχει μια περιοδικότητα. Είναι 39 χρόνια. Και μάλιστα να ξέρετε ότι στην αρχή κρατούσαμε μάσκες, μετά τις πετάξαμε, θεωρώντας ότι πέρασε. Και μετά μας ξαναήρθε με ένα delay. Άρα πάω από τα βαθιά, εντάξει. Μετά άμα δεν σας αρέσει θα το κάνουμε για μετά πιο σύγχρονα, αλλά νομίζω ότι αυτό που υστερούμε είναι ότι έχουμε πολλές πληροφορίες και ελάχιστες γνώσεις για να φτιάξουμε ένα στρατηγικό μέλλον. Άρα, το θέμα είναι ότι το Κυπριακό πότε ξεκινάει. Για τους περισσότερους από εμάς το Κυπριακό ξεκινάει το 1974. Ενώ στην πραγματικότητα το Κυπριακό ξεκινάει το 70. Το 1570. Αντρέ, ήταν αφιερωμένο με αγάπη, έτσι, να μην... εντάξει. Άρα, όταν το λέμε αυτό, πρέπει να καταλάβουμε ότι στην πραγματικότητα το 1974 μιλάμε για τη δεύτερη εισβολή και όχι για την πρώτη. Συνήθως έχουμε την τάση στην Κύπρο, κάθε φορά που θα λέω και στην Κύπρο να βάζετε και στην Ελλάδα, εντάξει, μην ξεχνάτε ότι είμαι Καλαμαράς, άρα τα βάζουμε πακέτο και έχουμε κάνουμε το ίδιο λάθος. Δηλαδή είναι πολλοί που έχουν ξεχάσει τι έχει γίνει το 1570-1571. Μάλιστα, άμα το προσέξετε, και οι Τούρκοι το έχουν ξεχάσει, γιατί μιλάνε μόνο για το 1571 και όχι το 1570. Θα μου πείτε για ποιο λόγο. Δεν θέλουν να δείξουν ότι η πολιορκία κράτησε τόσο πολύ. Θέλουν να πούν ότι ήταν μόνο η νίκη. Άρα όταν κάνουν κάτι το επαιτειακό, δεν το κάνουν για το 70, το κάνουν για το 71. Άρα είναι σαν να μιλάτε, ας πούμε, για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και λέτε μόνο το 18. Και κάποιος θα σας πει, καλά, πότε ξεκίνησε. Λέτε, δεν με ενδιαφέρει, το 18 τελείωσε. Ή το 45. Άρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι για την Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι σημαντικό ή όχι να έχει ένα νησί. Είναι θεμελιακό σαν ερώτημα. Η απάντηση έρχεται από τους Τούρκους. Η απάντηση είναι όχι. Γιατί πολύ απλά οι Τούρκοι δεν είναι λαός θάλασσας. Είναι λαός θεμελιακά ξηράς και μάλιστα ξηράς θα λέγαμε και υπηκού. Δηλαδή είναι λαός που έχει σχέση με το άλογο παραδοσιακά. Αν αυτό δεν σας πείθει, σας υπενθυμίζω ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία για το πεζικό της έπαιρνε πάντοτε Ευρωπαίους. Δεν έπαιρνε Τούρκους. Τους Τούρκους τους είχε για το υπηκό της. Γιατί αυτοί ζούσαν πάνω σε ένα άλογο, ό,τι και να γινόταν ήταν άλογο. Όταν βάζεις κάποιον στο πεζικό, θέλει να πει ότι πρέπει να δώσει σημασία στο βηματισμό. Δηλαδή στη βραδύτητα. Όταν είσαι ένας λαός που είσαι από τις στέπες, αυτό που έχει σημασία είναι η γρήγορη μετακίνηση στον χώρο. Που σημαίνει τάση προς επέκταση. Όταν έχεις να κάνεις με ένα νησί, να κάνεις τι. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που έχει σημασία, ας πούμε, όταν είσαι Οθωμανός, είναι να μπορείς να κάνεις το γύρο της Μεσογείου, τον έχετε το χάρτη αυτό, και να μπορείς να πας κεντρική Ευρώπη. Ο στόχος ο κυρίαρχος ήταν η Βιέννη. Άρα 1444-1683, δύο φορές αποτυχημένες προσπάθειες, και εμείς όταν λέμε, ας πούμε, τα Βαλκάνια, ξεχνάμε ότι τα Βαλκάνια είναι μια αρνητική ονομασία των Τούρκων για την περιοχή, που σημαίνει γλιώδες. Έχει πλάκα, άμα το σκεφτούμε. Γι' αυτό, άμα προσέξετε σε επίπεδο γεωπολιτικής τώρα, και όταν κάνουμε δημοσιεύσεις, αποφεύγουμε τη λέξη Βαλκάνια όλο και περισσότερο. Αρχίζουμε να λέμε Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, διάφορα, Ανατολική Μεσόγειος, αλλά αποφεύγουμε αυτή τη λέξη, γιατί το έχουμε καταλάβει με ποια έννοια. Αυτοί το έλεγαν με την έννοια ότι ήταν δύσκολο να διεισδύσουν. Άρα ο στόχος τους δεν ήταν ποτέ αυτή η περιοχή, δηλαδή δεν ήταν Χερσόνησος του Έμου, ήταν η Βιέννη. Γιατί ουσιαστικά ήθελαν από μία αυτοκρατορία να πάνε σε μία άλλη αυτοκρατορία. Μία αυτοκρατορία του κέντρου. Το άλλο λάθος που κάνουμε συνήθως είναι ότι μιλάμε πολύ για τους Γερμανούς και δεν μιλάμε για τους Αυστριακούς και τους Αυστρο-Ούγγρους. Αυτοί κατέχουν το παγκόσμιο ρεκόρ πολέμων εναντίον των Οθωμανών. Άρα καταλαβαίνουμε τώρα ότι οι Οθωμανοί ακολούθησαν στο νότιο μέρος της Μεσογείου την πορεία την αραβική. Η αραβική πορεία σταμάτησε στη Γαλλία το 732. Σταμάτησε ουσιαστικά μέχρι την Αλγερία, δεν πήγε στο Μαρόκο που ήταν το βασίλειο, και οι Οθωμανοί θα χρησιμοποιήσουν ακριβώς το ίδιο πλαίσιο και θα πάνε ως Οθωμανοί μέχρι την Αλγερία. Η Αλγερία και η Τουρκία τα πάνε πολύ καλά. Το Μαρόκο και η Τουρκία δεν τα πάνε τόσο καλά. Δεν έχουν κοινά στοιχεία, γιατί ουσιαστικά η Αλγερία δεν είχε τίποτα. Δεν είναι ένα κράτος έθνος, άρα ήρθαν, έκαναν, εγκαταστάθηκαν. Όταν σας τα λέω αυτά, θα δείτε ότι έχει σχέση με το πώς βλέπει ο Ερντογκάν. Σας βάζω και λίγα νέα δεδομένα για να μην μου πείτε ότι είναι μόνο ιστορικό. Ο Ερντογκάν κοιτάζει θετικά την Αλγερία, κοιτάζει οραματικά τη Λιβύη, κοιτάζει σε αντιπαράθεση την Αίγυπτο. Για το κομμάτι που είναι Λίβανο, Συρία και Ισραήλ έχει μια άλλη προσέγγιση. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν βλέπετε τοποστρατηγικά τη Μεσόγειο, έχετε αυτό το οβάλ που αποτελεί ένα εμπόδιο, το οποίο είναι εμπόδιο για κάποιον που σκέφτεται χερσαία και είναι πέρασμα για κάποιον που σκέφτεται με το πνεύμα του ναυτικού. Άρα για τον ελληνισμό είναι πέρασμα. Γιατί άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, εμείς το κάνουμε φυσιολογικά, Κύπρος, εντάξει, θα πάτε ουσιαστικά Καστελόριζο, Ρόδο και μετά θα συνεχίσετε με την Κρήτη, θα έχετε την Πελοπόννησο, θα πάτε Σικελία, μπορεί να το κάνετε μόνο με τα νησιά. Τώρα που έχει σημασία είναι ότι άμα κοιτάξετε τώρα τον χάρτη της Μεσογείου, τα περισσότερα νησιά της Μεσογείου είναι ευρωπαϊκά. Που θα μπορούσαμε να πούμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος εφόσον έχουμε τρεις Ηπείρους. Θα μπορούσε θεωρητικά να είναι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Όχι, γιατί οι Ευρωπαίοι έδωσαν πάντοτε μεγάλη σημασία, όταν λέω οι Ευρωπαίοι τώρα διαχρονικά, έδωσαν πάντοτε μεγάλη σημασία στα κάστρα της θάλασσας, στα νησιά. Είναι σημείο σκληρό, είναι σημείο δύσκολο και όταν το έχεις είναι δύσκολο για τον άλλον, γιατί άμα το σκεφτείτε καλά, επειδή είστε και κοντά στην Αμόχωστο, ουσιαστικά το νησί τι είναι, πολιορκητικά, είναι ένα κάστρο με τεράστια τάφρο. Φυσική. Άρα είναι δύσκολο. Okay. Άρα οι Τούρκοι θα έρθουν όχι επειδή το ήθελαν, επειδή νιώθουν αναγκασμένοι για να παίξουν στην περιοχή. Γιατί επειδή υπάρχει και η τεχνική, αν θυμάστε καλά, του Κόρσο, άρα είναι όλοι κουρσάρα από διάφορες κατηγορίες που δεν είναι πειρατές, εντάξει, και έχουν πολλά προβλήματα βέβαια και με τους υπότες της Μάλτας, είμαστε το 1565. Στην πραγματικότητα λοιπόν οι Τούρκοι το 1570 δεν θέλουν με τίποτα να ξαναχάσουν όπως έχασαν στη Μάλτα. Άρα έρχονται με προσδοκίες οι οποίες είναι μεγάλη πίεση πάνω τους για να πετύχουν κάτι, γιατί έφαγαν μια τεράστια ήττα. Γιατί η Μάλτα το είχαν σίγουρο. Γιατί το είχαν σίγουρο, γιατί είχαν περάσει από την Κύπρο, ανάποδα, είχαν περάσει από τη Ρόδο, γιατί η υπόθεση της Μάλτας είναι της Ρόδο αρχικά, εντάξει, και μάλιστα είναι από τα Γεροσόλυμα αρχικά. Άρα είχαν περάσει αυτό το πράγμα και από τη στιγμή που σταματάν στη Μάλτα, δεν πάνε στα επόμενα. Κορσική, Σαρδενία, Σικελία, Βαλεάρες, αυτό μένει. Άρα σταματάει εδώ. Είμαστε πάνω κάτω στη μέση της Μεσογείου. Η Μάλτα ήταν εύκολο φαινόταν, αλλά έχουν τεράστια αντίσταση και οι υπότες αντιστάθηκαν και αυτό θα έχει επιπτώσεις που θα το δούμε το 1570-71 στην Κύπρο και θα το δούμε το 1648-1669 στην Κρήτη. Από εκεί και πέρα θεωρούν ότι έχει κλειδώσει το θέμα και κάπως ελέγχουν τα πράγματα. Άρα δεν είναι εδώ, δεν είναι το ενδιαφέρον, να το έχετε στο μυαλό σας, γιατί πολύ συχνά μας το λένε και είναι λάθος, δεν ήρθαν στην Κύπρο οι Τούρκοι για να μείνουν, ήρθαν για να εμποδίσουν. Είναι διαφορετική έννοια. Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό. Είναι πολύ απλό, άμα το συγκρίνετε ας πούμε με τους Ενετούς, κοιτάζετε τα κτίσματα. Αυτός που έρχεται για να εμποδίσει, χρησιμοποιεί τα κτίσματα του άλλου για να μην έρθει άλλος. Αυτός που θεωρεί ότι είναι δικό του το πλαίσιο, χτίζει. Αλλά άμα κοιτάξετε, ας πούμε, πού έχτισαν οι Ενετοί και πού έχτισαν οι Οθωμανοί, θα καταλάβετε ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ωραία. Και δεν μίλησα για την Γραμβούσα και τη Σπιναλόγκα σαν εξαίρεση που θα κρατήσουν οι Ενετοί. Μιλάω τώρα και για το 1713, Ουτρέχτ κτλ. Αυτό που έχει σημασία να έχετε στο μυαλό σας είναι ότι η Τουρκία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, θα έχει στην κατοχή της στην Κύπρο τρεις αιώνες. Okay. Όμως αυτό που βλέπουμε είναι ότι στο συνέδριο του Βερολίνου του 1878, για να αντικατασταθεί το συνέδριο Αγίου Στεφάνου, δεν είχαν κανένα πρόβλημα να δώσουν την Κύπρο. Δηλαδή, ποιος από εσάς που θα κατήχε τρεις αιώνες μια περιοχή θα την έδινε έτσι, γιατί πολύ απλά οι Οθωμανοί προτιμούσαν την Νότιο Βουλγαρία. Γιατί ήταν το μουσουλμανικό τόξο. Άρα η Νότιο Βουλγαρία τι γινόταν με την συνθήκη Αγίου Στεφάνου, κοβόταν κάθετα, δεν είχαν πια πρόσβαση, δεν είχαν συνεκτικότητα και ένας τρόπος να ξανακερδίσουν αυτή τη συνεκτικότητα είναι να περνάνε από τη Νότιο Βουλγαρία και να έχουν πρόσβαση σε αυτό που ονομάζουμε τώρα εμείς, που ονομάζαμε Ιουγκοσλαβία και ειδικά Βοσνία και Αλβανία. Γιατί άμα θέλετε να δείτε τα ερείπια μιας αυτοκρατορίας, κοιτάζετε που άφησε θρήσκευμα. Άρα, άμα τα πείτε ανάποδα, δεν έχετε, ας πούμε, μουσουλμάνους στην Αυστρία. Στην Ουγγαρία είναι λίγο διαφορετικά. Στην Νότια Βουλγαρία είναι ακόμα διαφορετικά. Οι ίδιοι οι Βούλγαροι μερικές φορές στην περιοχή τη λένε Μπουλγαριστάν. Με την έννοια ότι ξέρουν ακριβώς τι ήθελαν οι άλλοι. Και είναι πάλι το θέμα. Δεν ήθελαν τους Βούλγαρους. Ήθελαν τους Αυστριακούς. Άρα, αυτό είναι το γενικό πλαίσιο που μπορούμε να πούμε. Γίνεται λοιπόν το συνέδριο του Βερολίνου, γίνεται κάτι που είναι πολύ θεαματικό από την πλευρά των Άγγλων. Είναι οι Άγγλοι λένε στους Οθωμανούς, τι θα μας δώσετε για να μην λέμε τίποτα. Που αυτό είναι η πολύ υψηλή στρατηγική σε θέματα διπλωματίας, γιατί συνήθως σου δίνουν κάτι για να κάνεις κάτι. Ενώ εδώ σου λένε, τι μας δίνεις για να μην κάνω τίποτα. Γιατί άμα έκαναν το παραμικρό θα έχαναν τη Βουλγαρία. Άρα ουσιαστικά θα προτείνω αυτό. Υπενθυμίζω για τους Οθωμανούς ότι η Ελλάδα ήταν τόσο κάτω που είχαν σκεφτεί να δώσουν την Κρήτη στην Ελλάδα. 1878, ενώ η Κρήτη βλέπετε 1913 κτλ. Δεν έγινε αυτό, δεν το ήθελαν οι Άγγλοι, τελικά προτίμησαν να πάρουν την Κύπρο. Εσείς τώρα κανονικά, επειδή έχετε μια μικρή τάση αντιαγγλική, φυσιολογική, θα πείτε, α, κατάλαβα τώρα. Μας παγίδεψαν και έκαναν έναν τάλαβο. Άμα για να μην το έχετε αυτό στο μυαλό σας, να σκέφτεστε ότι οι Οθωμανοί έδωσαν στους Βρετανούς το 1878 το νησί, αλλά πότε ήρθαν οι Βρετανοί? Το 14. Δεν μπορούμε να πούμε ότι βιάστηκαν κιόλας. 78-14. Γιατί έρχονται οι Βρετανοί το 14? Ένα πολύ απλό λόγο. Όχι για να είναι εδώ. Είναι για να μην πάει η Κύπρος από την άλλη πλευρά του πολέμου. Τόσο απλά. Άρα ήθελαν μετά το 14 και το 18, σε αυτή την περίοδο, να είναι σίγουρο ότι η Κύπρος δεν θα παίξει έναν ρόλο εναντίον των συμμάχων. Είμαστε εντάξει. Άρα είναι ένα ασφαλιστικό πλαίσιο. Έρχονται εδώ μόνο και μόνο γι' αυτό. Έχει ενδιαφέρον γιατί ακόμα και οι δικοί μας, τώρα μιλάω για τους δικούς μας εδώ, το 55-59 δεν καταλαβαίνουν ακριβώς τι κάνουν οι Άγγλοι εδώ. Το κοιτάζουν μόνο τοπικά. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, τύπου, άμα το κοιτάζεις τοπικά, κοιτάς απλώς τον διοικητή και λες αυτός φταίει. Και δεν αναρωτιέσαι γιατί τον έστειλαν αυτόν εδώ. Τι κάνει αυτός εδώ, γιατί κάθεται εδώ. Άμα θέλετε να το δείτε θετικά, είναι γιατί οι Άγγλοι πήγαν στην Κρήτη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για επικισμό, καμία σχέση. Έχει σχέση με τη Ρουμανία. Και τα πετρέλαια της Ρουμανίας, γιατί ήθελαν να κάνουν επίθεση στη Σοβιετική Ένωση και θα το έκαναν σε επίπεδο logistics, εφοδιαστικής αλυσίδας, με το πετρέλαιο της Ρουμανίας. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Είναι ότι αεροναυτικά από την Κρήτη μπορείς να χτυπήσεις τη Ρουμανία. Άρα σου λέει, εμείς θα προχωρήσουμε, άμα η Κρήτη δεν την ελέγχουμε, θα στείλουν αεροπλάνα, θα χτυπήσουν όλο το πετρέλαιο, εμείς δεν θα έχουμε εφοδιασμό. Άρα αποφασίζουν ότι ακόμα και αν καθυστερούμε στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη, θα μείνουμε εκεί πέρα. Οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι τι κάνουν? Δεν εμπιστεύονται τον τοπικό πληθυσμό. Σε επίπεδο στρατηγικής θα βάλουν Άγγλους, Αυστραλούς, Νεοζηλανδούς σε όλα τα αεροδρόμια, γιατί αυτός ήταν ο στόχος. Ήθελαν να τα κρατήσουν όσο περισσότερο γινόταν, γιατί η ιδέα πια ήταν ότι ο Τσέρτσιλ ήθελε να συμμαχήσει με τον Στάλιν για να μην πέσει γρήγορα, γιατί αλλιώς σου λέει θα είμαστε μόνοι. Γιατί η Γαλλία, όλοι αυτοί είχαν πέσει. Άρα η Αγγλία ήταν απομονωμένη. Σου λέει όσο πιο πολύ κρατάει το θέμα στο άλλο μέτωπο, εμείς θα αντέξουμε. Άρα φέρουν και διοικητή και Νεοζηλανδό. Έχει ενδιαφέρον γιατί όταν ρωτάνε στον διοικητή γιατί ήρθατε εδώ, λέει μα εγώ δεν ρώτησα γιατί να έρθω και μου είπαν ότι με έστειλε ο Τσέρτσιλ. Λέω εντάξει τότε θα μείνω. Γιατί αρχικά ο διοικητής είπε θα πεθάνουμε όλοι εδώ στην Κρήτη. Και του είπα ναι αλλά το είπε ο Τσέρτσιλ. Λέει τότε θα πεθάνουμε εδώ στην Κρήτη. Δεν θα φύγουμε. Okay. Ξέρετε πολύ καλά όλα αυτά τα πράγματα. Τα λέμε το θέμα της καθυστέρησης. Δεν μπόρεσαν να πάνε γρήγορα. Τους έπιασε ο χειμώνας. Ήταν καταστροφική η επίθεση του Γερμανού. Το λέω λοιπόν, ξανάρχομαι στο Κυπριακό. Στο Κυπριακό ένα πράγμα που δεν κάνουμε συχνά είναι ότι δεν το βλέπουμε με τη μεγάλη εικόνα. Άρα εμείς κοιτάζουμε, ας πούμε, την Κύπρο και λέμε «Α, είχαμε προβλήματα με τους Άγγλους». Γιατί έχουμε προβλήματα με τους Άγγλους το 55-59? Το είχαμε το 55-59 ή το είχαμε το 31? Το 31. Ωραία. Άρα, άμα το σκεφτείτε καλά, γιατί ξαφνικά υπάρχει μια αλλαγή φάσης? Η αλλαγή φάσης έρχεται από το Σουέζ. Καμία σχέση, θα μπορούσε να πει κάποιος, σε σχέση με την Κύπρο. Λάθος. Είναι δύο φορές που το Σουέζ επηρεάζει την Κύπρο. Γι' αυτό οι Άγγλοι ήθελαν την Κύπρο. Λόγω του ανοίγματος της Διώρυγας το 1869. Άρα αυτό σημαίνει ότι Φερντινάντ Λεσέπς, και έχει ενδιαφέρον γιατί ο μηχανικός ο Γάλλος, δηλαδή η Γαλλία γενικά, σκεφτόταν μόνο, ας το πούμε, μην τραυματιστείς Ανδρέα, σκεφτόταν μόνο μηχανικά. Θα κάνουμε ένα άνοιγμα, θα είναι πολύ καλό για το εμπόριο, και δεν κατάλαβαν ότι ξαφνικά η Μεσόγειος είχε 3 ανοίγματα. Άρα, οι Άγγλοι που το καταλαβαίνουν πολύ καλά ως ναυτική δύναμη, άνοιγμα πρέπει να είναι εκεί. Μόλις υπάρχει μια πόρτα, πρέπει να δεις ποιος κρατάει τα κλειδιά. Άμα έχεις μόνο τοίχο, πρέπει να βρεις την πόρτα. Άμα έχεις πόρτα, πρέπει να βρεις τα κλειδιά. Οι Άγγλοι ήταν και στο Ζίβραλτα και στην Κωνσταντινούπολη, και βέβαια πρέπει να πάνε στο Σουέζ. Όταν το βλέπετε σε πρακτικό επίπεδο, είναι αυτό που εξηγεί το μέγεθος του εφαγιά της Κύπρου. Που είναι πολύ παραμορφωμένο, είναι τεράστιο. Και το βλέπετε ακόμα και με την ΑΟΣ, αλλά θα το πω πιο αναλυτικά. Η ΑΟΣ της Κύπρου είναι πιο μικρή από το ΕΦΑΓΙΑΡ. Στην Ελλάδα είναι το αντίθετο. Άρα με την ιδέα του ΕΦΑΓΙΑΡ καταλαβαίνουμε θα έχουμε επιπτώσεις και στο Search and Rescue, θα έχουμε πολλές επιπτώσεις. Αυτό που έχει σημασία πάνω είναι ότι γιατί ξαφνικά υπάρχει μια αλλαγή φάσης. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας είναι ότι αναρωτιέστε τι θα πω τώρα. Είναι πότε ξεκινάει ο ψυχρός πόλεμος. Είναι πολύ δύσκολο στην Κύπρο να νιώσουμε ότι ενώ είχαμε προβλήματα το 1878, το 1914, το 1931. Αυτά, να ξέρετε, τα προβλήματα ήταν εξωτερικά, αλλά είχαν τοπικές επιπτώσεις. Τώρα τι θα γίνει? Ξαφνικά το Σουέζ έχει ένα θέμα πολύ σημαντικό, και θα περάσουμε στο πλαίσιο της κρατικοποίησης. Πώς παίζουμε στο Σουέζ, ποιος ελέγχει το Σουέζ. Θα έχουμε λοιπόν ένα θέμα σε αυτό το επίπεδο. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε επίσης είναι ότι, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, εσείς τα ξέρετε καλύτερα τα κυπριακά δεδομένα, στην πραγματικότητα, γιατί ο αγώνας αρχίζει το 55? Γιατί δεν αρχίζει, ας πούμε, το 40? Ή να το πω αλλιώς, γιατί αρχίζει μετά τον ψυχρό πόλεμο? Γιατί τότε έρχεται η εξήγηση. Γιατί ξαφνικά η Σοβιετική Ένωση, λόγω της αλλαγής του καθεστώτος στο Σουέζ, αρχίζει να έχει ενδιαφέρον για την Κύπρο. Γιατί δεν μπορεί να παίξει μόνο πια με την Αίγυπτο και με το Σουέζ. Άρα ξαφνικά έρχεται εδώ ένα φαινόμενο ενδιαφέροντος, όπως λέμε στην Ευρώπη, έργο κοινού ενδιαφέροντος. Ξαφνικά ήρθε ότι η Κύπρος έχει ένα ενδιαφέρον. Θα μου πείτε, ναι, αλλά εμάς τι μας ενδιαφέρει? Εμάς ενδιαφέρει γιατί στην Κύπρο υπήρχε ήδη το Κομμουνιστικό Κόμμα. Υπήρχε τότε? Όχι, γιατί το είχαν απαγορεύσει οι Άγγλοι. Αλλά υπήρχε από την αρχή. Σας υπενθυμίζω ότι στην Ελλάδα το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι το πιο παλιό κόμμα της Ελλάδος. 1918. Με την Επανάσταση το 17 βλέπετε ότι δεν άρχισαν και πολύ. Απλώς ο κομμουνισμός δεν είναι συμβατός με τον ελληνισμό. Έχει ένα θέμα. Αλλά είναι συμβατός με τον ραγιαδισμό. Είναι καλό να το σκεφτείτε αυτό. Πώς? Όχι, με τον ραγιαδισμό. Ραγιάς, ραγιαδισμό. Όχι με τον ραγιαδισμό. Αυτό είναι άλλο. Θα έρθει πιο μετά. Όχι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, άρα λέω απλώς ότι άμα το δείτε με αυτόν τον τρόπο, τι γίνεται? Η Σοβιετική Ένωση θα θεωρήσει ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα στην τοπική κοινωνία. Πότε θα έχουμε διαφοροποιήσεις στην πραγματικότητα με το εντός εισαγωγικών δημοψήφισμα. Ωραία. Η αρχική ιδέα ποια είναι? Αρχικά ο κομμουνισμός στην Κύπρο θεωρεί ότι η Κύπρος πρέπει να είναι ανεξάρτητο κράτος.
Για πόσο διάστημα.
Ναι, αυτό δεν. Ναι, αλλά το θέμα είναι μέχρι να τους τελειώσουν στην πραγματικότητα, γιατί αμέσως οι Άγγλοι έβαλαν ένα φρένο. Μετά όμως, όταν δημιουργείται ας πούμε το ΑΚΕΛ άμα προσέξετε, δεν έχει τη λέξη κομμουνισμό μέσα. Που είναι ενδιαφέρον να το σκεφτείτε. Εντάξει, άμα πάρετε άλλα κομμουνιστικά κόμματα στην Ευρώπη, θα δείτε κάπου υπάρχει ένα κάπα. Αλλά είναι το κάπα του κομμουνισμού, δεν είναι αυτό. Ωραία. Στην πραγματικότητα ήταν για να μην έχουν την ίδια πάλι λογοκρισία που είχαν υποστεί ως κουκουκού. Okay. Αυτό είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μου, γιατί εγώ δεν το ακούω πολύ συχνά εδώ. Και είναι κρίμα, γιατί έχουμε ένα υπόβαθρο που θα συντονιστεί με την εξωτερική πίεση, η οποία δεν ενδιαφερόταν για το νησί. Είναι λόγω του προβλήματος του ΣΟΕΣ που άρχισε το ενδιαφέρον. Άρα, στην πραγματικότητα αρχικά έχουμε ένα πλαίσιο ανεξαρτησίας. Το ερώτημα που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας είναι, οι Κύπροι ήθελαν να είναι ανεξάρτητοι από τους Άγγλους, ήθελαν να ενωθούν με την Ελλάδα ή ήθελαν απλώς να είναι ανεξάρτητο κράτος? Θα μου πείτε, αυτά τα τρία έχουν την εντύπωση ότι μοιάζουν, αλλά δεν μοιάζουν. Θεμελιακά δεν μοιάζουν. Γιατί στην πραγματικότητα οι πρώτες κινητοποιήσεις που γίνονται είναι φαινομενικά εναντίον των Άγγλων, αληθινά υπέρ της ουδετερότητας. Και όχι για την Ελλάδα, όχι την Ένωση. Η Ένωση έρχεται μετά. Η Ένωση όταν θα έρθει, είναι ότι όταν θα αντιληφθεί η Εκκλησία ότι έχουμε ένα θέμα. Και ένας τρόπος να το αντιληφθεί θα είναι το δημοψήφισμα, που δεν μπορεί να είναι ένα δημοψήφισμα κλασικό. Αλλά θυμάστε πώς έγινε. Στην πραγματικότητα οι άνθρωποι πήγαιναν στις εκκλησίες, κατέγραφαν το όνομά τους και γι' αυτό βλέπουμε αυτό το ποσοστό το εντυπωσιακό που λέμε αυτό μας χαρακτηρίζει. Είναι λίγο λανθασμένο σε επίπεδο στρατηγικής. Για ποιο λόγο? Ποιος πήγαινε στην εκκλησία? Οι χριστιανοί. Δεν πήγαιναν όλοι στην εκκλησία. Άρα ποιος πήγε να ψηφίσει μέσα στην εκκλησία? Έγινε ένα τεράστιο ποσοστό των χριστιανών που βέβαια θα ήταν υπέρ. Άρα δεν είχε. Εκεί πέρα όμως αρχίσουν για την Αγγλία τα προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματα? Είναι, ας πούμε, άμα τώρα σας ρωτήσω, οι Άγγλοι ήταν εναντίον της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα? Το κλασικό θα πείτε, για όσα αυτά που ακούτε, βέβαια ήταν εναντίον. Καμία σχέση. Γιατί όταν λέτε βέβαια ήταν εναντίον, νομίζω ότι είναι η εξήγηση. Ενώ στην πραγματικότητα είναι η επίπτωση. Γιατί? Γιατί στην Ελλάδα, 46, 47, 49, έρχεται ο κομμουνισμός πολύ σημαντικά. Στην πραγματικότητα, οι κομμουνιστές της Κύπρου θέλουν να ενωθούν με την Ελλάδα επειδή είναι κομμουνιστικό καθεστώς που έρχεται. Όχι επειδή είναι η Ελλάδα. Και εμείς το λέμε αυτό ότι μάλλον ήταν επειδή δεν ήθελαν οι Άγγλοι αυτό. Καμία σχέση. Οι Άγγλοι δεν ήθελαν μία κομμουνιστική ένωση. Εμείς όμως δεν το ερμηνεύουμε αυτόν τον τρόπο. Αλλά όταν θα ενεργοποιηθούν οι Άγγλοι, θα ενεργοποιηθούν για να μην πέσει η Κύπρος στην ίδια προπαγάνδα της Ελλάδος. Καμία σχέση με τα δικά μας τα δεδομένα όταν τα αναλύουμε τοπικά. Αλλά αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι ότι όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε ότι ο ψυχρός πόλεμος έχει αρχίσει πολύ δυναμικά. Στην Ελλάδα θα έρθει το θέμα της Γιάλτας. Και εδώ θα είναι λίγο το πρόβλημα και για μένα η σωτηρία της Κύπρου. Εξηγώ. Όταν θα βρεθούν ο Στάλιν με τον Τσέρτσιλ στη Μόσχα, θα αποφασίσουν ποιος θα έχει ποσοστά επιρροής. Θα θυμάστε αυτά. Για την Ελλάδα θα πάει 10% για την Αγγλία, 90% για την Αγγλία και 10% για τη Σοβιετική Ένωση. το λογικό για την Σοβιετική Ένωση που είναι η χερσαία δύναμη είναι αυτή που είναι κοντά της να είναι υπό την επιρροή της με αυξημένο επίπεδο. Άρα γίνεται κάτι που είναι παράδοξο. Η Ελλάδα έχει την τάση να πηγαίνει προς τον κομμουνισμό. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία καμία σχέση. Βασίλειο κιόλας. Και τελικά λόγω της Γιάλτας που θα εφαρμόσει τη Μόσχα θα μπουν ως δορυφόροι της Σοβιετικής Ένωσης ενώ δεν ήθελαν καθόλου. Ενώ εμείς την Ελλάδα θέλαμε. Μόνο που η Αγγλία δεν ήθελε να πηγαίνει η Ρωσία μέχρι τη Μεσόγειο. Άρα επέμενε στο αυτόν τον οριζόντιο άξονα. Άμα το κοιτάξετε ορθολογικά θα δείτε ότι η Ουγγαρία και η Ιουγκοσλαβία ήμασταν στο 50-50 επιρροής. Από την άλλη πλευρά ήταν 75-25 και στην Ελλάδα πάμε 10-90. Άρα τώρα τι γίνεται. Η πηγή της εξήγησης της Ένωσης λόγω του Σουέζ έχει αλλάξει. Γιατί η Ελλάδα, πώς να το πω τώρα, άθελά της μπαίνει στη Δύση. Πώς μπαίνει στη Δύση. Είναι πολύ απλό, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, γιατί δεν ξέρω αν το είχατε συνδυάσει αυτό σαν δεδομένο. Όταν εσείς λέτε εδώ, τα πράγματα άρχισαν το 55. Εγώ ρωτάω, με ύπουλο τρόπο. Όχι black humor, με ύπουλο τρόπο. Μήπως άρχισαν μετά την ένταξη της Ελλάδος και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Γιατί είναι ένα εύλογο ερώτημα. Γιατί δεν άρχισαν λοιπόν πριν. Το ΝΑΤΟ δημιουργείται το 49. Συνθήκη Ουάσιγκτον. Ενεργοποιείται μάλιστα για το περίφημο άρθρο 5 που έχετε ακούσει τώρα για την Φιλανδία, Σουηδία.
Και το Marshall Plan.
Πριν.
48, 48,
σωστά.
Υπογράφηκε το 48.
Σωστά. Αλλά ούτως... Είναι, ναι, έχεις μάλιστα και το New Deal, okay, αλλά έχεις επίσης και το δόγμα Truman. Άρα δεν θέλουν μόνο η Ελλάδα και η Τουρκία να μπουν στο ΝΑΤΟ, θέλουν να είναι και ανάχωμα εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης να μην κατεβεί πολύ κάτω. Γιατί θα κατέβαινε κανονικά. Γιατί άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, κοιτάξτε τα σύνορα της Ελλάδος. Αλβανία, Ιουγκοσλαβία, Βουλγαρία. Δεν υπήρχε καμία επαφή ξηράς με Δύση. Εννοώ Βόρειο Ατλαντικό. Άρα η Ελλάδα θα μπει μέσα σε αυτό το πλαίσιο και θα μπει μάλιστα, και αυτό έχει σημασία, επειδή πήγε και στην Κορέα. Και η Τουρκία πάει και στην Κορέα. Εντάξει. Η Ελλάδα στέλνει χίλιους. Λοιπόν, άρα ξαναλέω. Μετά από αυτό, τι γίνεται. Καταλαβαίνω σε επίπεδο ψυχρού πολέμου ότι η Κύπρος είναι, εδώ είναι το ερώτημα, είναι ευάλωτη ή επικίνδυνη. Πρέπει να καταλάβετε ότι μέχρι το 52 είναι ευάλωτη και μετά γίνεται επικίνδυνη. Που εσείς κανονικά θα πείτε, ρε παιδιά, δεν έγινε και τίποτα το ιδιαίτερο το 52 τοπικά. Okay. Ναι, αλλά υπήρχε ήδη το θέμα του δημοψηφίσματος. Το δημοψήφισμα, εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα, είναι ότι η Εκκλησία και η δεξιά, ας το πούμε έτσι, με την ευρύτερη έννοια, εντάξει, ότι τώρα έχουμε πολλά κομματάκια, θεωρεί ότι είναι καλό να ενωθεί με την Ελλάδα. Δεν κάνει έναν πόλεμο ανεξαρτησίας εναντίον της Αγγλίας. Δηλαδή, να το πούμε αλλιώς. Ας πούμε ότι η Ελλάδα ήταν όχι με μια τάση κομμουνιστική. Κλασική, δημοκρατική. Δεν σας λέω καν δεξιά ή ακροδεξιά, απλώς κλασική. Και το ερώτημα είναι αν λέγατε στους Άγγλους να ενωθούν αυτοί οι δύο. Κανένα πρόβλημα. Το έχετε ποτέ σκεφτεί έτσι με αυτόν τον τρόπο, Ανδρέα. Δεν έχει πλάκα, μα το σκεφτείς έτσι. Και θα πεις γιατί. Στην πραγματικότητα θα είναι ότι κάνουν μια συμμαχία που συμφέρει τους άλλους. Όταν το κοιτάζετε αυτό, είναι αυτό που σας εξηγεί γιατί ας πούμε το ΝΑΤΟ του αρέσει να έχει υποσύνολα που συμφωνούν. Δηλαδή, γιατί το ΝΑΤΟ να δέχεται η Ελλάδα και η Γαλλία να κάνουν μια συμφωνία. Γιατί το ΝΑΤΟ να δέχεται η Αμερική με την Ελλάδα να κάνουν μια συμφωνία. Γιατί είναι υποσύνολα που δουλεύουν υπέρ της δομής. Σου λέει, άμα θες να πας και εκεί και να κάνεις και επιθετική προσέγγιση και παθητική προσέγγιση και αμυντική, εμάς μας συμφέρει. Δεν είναι να φέρω όλο το ΝΑΤΟ γι' αυτό. Γι' αυτό κάναμε επικαιροποίηση στην Ελλάδα και με την Αμερική και με την Γαλλία και το ίδιο και στην Κύπρο. Μετά, μην ξεχνάμε επίσης ότι η Κύπρος μπαίνει σε ένα επικίνδυνο φάσμα που είναι η αδέσμευτη. Άρα οι αδέσμευτοι φαίνονται φαινομενικά να είναι ουδέτεροι. Άμα κοιτάξετε τον κατάλογο ακόμα και τώρα των αδέσμευτων, θα δείτε ότι έχουν μια ουδετερότητα πλάγια. Εντάξει, δηλαδή άμα σας πω τον κατάλογο και δείτε ας πούμε και ποιος έχει την προεδρία, για να μην μιλήσουμε για το Αζερμπαϊτζάν, θα καταλάβετε ότι, πώς έλεγε ο Μάριος όταν είχατε μηδέν στην Κύπρο, έλεγε έχουμε μηδέν μείον. Του λέω, ρε Μάρια, αφού είναι μηδέν, γιατί το λες μείον. Λέει, για να δώσω έμφαση ότι είναι μηδέν. Λέω, δηλαδή δεν είναι μηδέν συν, όχι, μηδέν μείον. Εντάξει. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η αδέσμευτη ήταν μηδέν μείον. Είχαν μια μικρή τάση, η οποία ήταν του τύπου εμείς δεν θα κάνουμε. Γιατί έχει πλάκα, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, θα έχει πολύ πλάκα να σκεφτείτε το εξής. Αν κάναμε ένα δημοψήφισμα στην Κύπρο και λέγαμε στους Κύπριους, θέλετε να βγείτε από τους αδέσμευτους. Το ξέρετε ότι η πλειοψηφία θα έλεγε όχι, χωρίς να ξέρει ότι έχει βγει ήδη. Γιατί αν θυμάστε καλά το, ήσασταν όλοι εδώ το 2004, δεν είναι. Okay, με μια νόηση. Εσείς ακούσατε ποτέ το 2004 ότι για να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βγούμε από τους αδέσμευτους. Αυτό στην πραγματικότητα αυτό πέρασε έτσι. Εμείς λέγαμε απλώς θα μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένας δεν είπε, δηλαδή το να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπεται να μείνουμε στο άλλο. Όχι. Είναι ασύμβατο. Έτσι έγινε. Δεν είδατε κανέναν αγώνα, φαντάζομαι, πολιτικό να λέει παιδιά, πρέπει να βγούμε από τους αδέσμευτους. Ναι, βέβαια, αλλά δεν είναι μόνο το χρήμα. Γιατί το θέμα. Πώς?
Συγκινήσαν και τα μίντια.
Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Λέω απλώς ότι στην πραγματικότητα δεν παίξαμε. Εκεί που παίξαμε ήταν το σχέδιο Ανάν ή όχι. Ξαναέρχομαι λίγο πιο παλιά. Άρα είμαστε μετά το 49, έχουμε ήδη το ΝΑΤΟ. Είμαστε μετά το 50, έχουμε τελειώσει με τα θέματα της Κορέας. Μπαίνουμε σε ένα θέμα που είναι η ένταξη στο ΝΑΤΟ. Όλα αυτά φαίνονται να μην επηρεάζουν την Ελλάδα. Όχι, επηρεάζουν πολύ την Ελλάδα και την Σοβιετική Ένωση. Για ποιο λόγο? Και είναι γραμμένα μέσα στα αρχεία του Λευκού Οίκου. Το λένε οι ίδιοι αναλυτές. Λένε, άμα η Κύπρος ενωθεί με την Ελλάδα, θέλει να πει ότι η Κύπρος είναι στο ΝΑΤΟ. Θα μου πείτε και ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί η Αγγλία δεν ήταν στο ΝΑΤΟ. Έχετε ποτέ σκεφτεί ότι το παράξενο της υπόθεσης, δηλαδή μερικές φορές ακούτε κυρίαρχες βάσεις κτλ. Δεν είναι κυρίαρχες οι βάσεις. Και άμα θέλετε μια ωραία απόδειξη, όχι μόνο μέσω της ΑΟΣ, αλλά μέσω της στρατιωτικής πραγματικότητας. Άμα η Κύπρος ήταν στο ΝΑΤΟ, θα ήταν γραμμένο κάπου. Να σας βοηθήσω. Η Αλγερία ήταν ποτέ στο ΝΑΤΟ? Ανδρέα, όταν ο δάσκος κάνει μια ερώτηση τέτοιου τύπου, σίγουρα υπάρχει μια παγίδα. Και βέβαια, γιατί η Αλγερία ήταν η Γαλλία. Ναι. Άρα μετά το 62, όταν τελειώνει ο πόλεμος στην Αλγερία, η Γαλλία στέλνει ένα μήνυμα στο ΝΑΤΟ και τώρα άμα κοιτάξεις, που δεν το κοίταξες, το κείμενο της συμφωνίας της Ουάσιγκτον, θα δεις ότι έχει μια υποσημείωση η οποία είναι ενσωματωμένη τώρα και λέει από κάτω δεν εφαρμόζεται στην Αλγερία από την τάδε μέρα. Γιατί εφαρμοζόταν πριν? Ήταν λογικό, αφού ήταν εντολή. Για να καταλάβετε, η Αλγερία για την Γαλλία ήταν πιο Γαλλία από την Κορσική. Και καμία σχέση με το Μαρόκο και με την Τινησία. Άρα οι Γάλλοι αναγκάστηκαν μετά το 62 να πούν, παιδιά, όταν δεχόμαστε μια επίθεση, μην το εφαρμόσετε για την Αλγερία. Είναι εκτός τώρα. Αυτό είναι γραμμένο. Ωραία. Δεν έχουμε κάτι το ανάλογο με την Κύπρο. Βλέπετε. Άρα το ερώτημα, αν θέλετε να το σκεφτείτε λίγο πιο ύπουλα, είναι μετά το 49 μέχρι το 55 η Κύπρος είναι στο ΝΑΤΟ ή όχι?
Είναι.
Ναι, αλλά είναι όμως formal. Αυτό είναι το θέμα. Άρα τι γίνεται τώρα? Αυτό αποτελεί έναν τεράστιο κίνδυνο για τη Σοβιετική Ένωση. Γιατί υπάρχει τώρα μια πραγματικότητα. Η Τουρκία και η Ελλάδα, και προσέξτε, μη βάζετε ελληνοτουρκικές σχέσεις, όχι καμία σχέση. Εδώ είναι ψυχρός πόλεμος. Άρα στην πραγματικότητα να ξέρετε ότι ο πρώτος proxy war του ψυχρού πολέμου είναι ο εμφύλιος στην Ελλάδα. Έτσι καταγράφεται τώρα, εντάξει. Αν κοιτάξετε first proxy war, θα είναι η Ελλάδα. Εμείς στην Ελλάδα δεν το λέμε ποτέ ότι είναι proxy war, εμείς λέμε ότι το κάναμε μόνοι μας. Γι' αυτό κάναμε τεράστιο θέμα, σας υπενθυμίζω, ότι είναι μόνο μετά το 87 που το ονομάζουμε εμφύλιο. Εντάξει, για ένα πράγμα που θα μπορούσε να πεις, μα δεν ήταν αυτονόητα εμφύλιος. Μετά όταν το είδαμε πιο αναλυτικά, τα ρούβλια που ερχόντουσαν από τη Σοβιετική Ένωση και χρηματοδοτούσαν το Κομμουνιστικό Κόμμα, τα όπλα που ερχόταν πάλι από τη Σοβιετική, έχουμε κείμενα του Μολότοφ ανακατευθείαν, όχι του κοκτέιλ μόνο, αλλά που έδωσε το όνομα στο κοκτέιλ, και στην πραγματικότητα δίναν όπλα πάνω τη γερμανικά. Έτσι ώστε αν κάποιος τους έπιανε, έλεγαν ότι το είχαν πάει χιάσει στον εχθρό. Αλλά τα όπλα αυτά τα γερμανικά ήταν πουλημένα από τη Ρωσία. Η τροφοδότηση γινόταν έτσι. Δηλαδή ήταν πραγματικά proxy war. Τώρα το λέμε, δεν έχουμε πρόβλημα, είναι επίσημα, εννοώ και ακαδημαϊκό. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι το εξής, είναι ότι όλο αυτό μπερδεύεται και μετά έχουμε το θέμα με το 64. Το 64 το έχω ονομάσει, εμείς έχουμε την τάση να λέμε το 74 ότι είναι το starting point, αλλά αυτό είναι flash point. Και αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι η εισβολή πρέπει να γίνει το 64. Άμα πείτε αυτό το πράγμα, ξέρετε πόσο είναι επαναστατικό. Γιατί τότε όλες οι εξηγήσεις που έχετε για το 74 έχουν ένα θέμα, αφού θα είχε γίνει πριν. Ωραία. Άμα εδώ δεν είχαν, εδώ είναι τα κείμενα που είναι από τον Λευκό Οίκο, δεν είναι πια αυτά απόρριτα και γι' αυτό τα καταγράψαμε. Όταν θα κοιτάξετε το βιβλίο ή ακόμα και στο όπους, στο ΟΡ, θα δείτε ότι όλα αυτά που είναι γραμμένα με πλάγια είναι αυτά που έχω σημειώσει. Το κείμενο είναι γνήσιο, δεν υπάρχει ούτε μία λέξη δικιά μου. Είναι τα γνήσια πρακτικά τηλεγραφήματα και τηλέφωνα του Λευκού Οίκου. Μέσα λοιπόν στο Λευκό Οίκο βλέπουμε ότι όντως ο πρόεδρος της Αμερικής θα στείλει μάλιστα μια επιστολή και θα πει: σταματήστε όλα αυτά που κάνετε. Μιλάμε τώρα για τα γεγονότα 63-64, τα ξέρετε. Άμα το σκεφτείτε τα γεγονότα 63-64 ότι άρχισαν από τα κόκκινα, είναι αστείο. Σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής, δηλαδή μιλάμε. Πρώτα απ' όλα, όταν θα πείτε σε κάποιον που δεν ξέρει καλά την Κύπρο και του πείτε ότι εμείς έχουμε δύο κατεχόμενα μέρη. Θα πει δεν έχετε μόνο το πάνω μέρος, ας πούμε. Όχι, έχεις και τα κόκκινα. Τα κόκκινα δεν έχουν συνεκτικότητα. Ναι. Αλλά είναι δύο. Αλλά είναι πολύ μικρό, ναι. Με πρόσβαση στη θάλασσα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Η πρόσβαση στη θάλασσα μπορεί να μην την έχετε δώσει σημασία. Η ιδέα ποια ήταν από τους Τούρκους και το 1974 είναι ότι οι θύλακες έπρεπε να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα για να μπορεί να έρθει η Τουρκία. Αλλά στην πραγματικότητα. Εδώ είναι το τεχνικό λάθος που θα κάνουν οι δικοί μας το 1974 και μετά το 1977. Αυτό το άλλο το βλέπετε στο άλλο βιβλίο, 1973-1976. Είναι ότι εμείς θα θεωρήσουμε ότι πάνω κάτω θέλουν θύλακες παντού. Όχι. Στην πραγματικότητα ακόμα και η εισβολή, η δεύτερη εισβολή, θα είναι απλώς ένα προπύργιο για να ενώσει θύλακα. Ήθελαν απλώς ο θύλακας που ήταν κοντά στη Λευκοσία να είναι ενωμένος με την Κυρίνη να μπορούν να πηγαίνουν άνετα. Αυτό δεν το καταλάβαμε. Εμείς θεωρούσαμε ότι το κάνουν ολόκληρα. Πλάγια. Οριζόντια, άμα θέλετε. Εντάξει. Έχει ενδιαφέρον όταν κάνεις αυτό το στρατηγικό λάθος να νομίζεις ότι ο άλλος ενώ θέλει να πάει έτσι, εσύ νομίζεις ότι θέλει να πάει έτσι. Σας ξαφνιάζομαι, μάλλον. Άμα το ξέραμε, θα είχαμε μείνει μόνο εδώ. Και θα ενδιαφερόμασταν για το άπλωμα. Δηλαδή το άπλωμα, γιατί δεν είχε τίποτα εδώ να ενώσουν. Δεν είχε κάποιον θύρακα να ενώσουν και να είναι προσβάσιμος όπως τα κόκκινα. Okay. Μάλιστα το κάνουν με ένα πολύ στραβό τρόπο. Άρα εδώ το βλέπουμε στις αναλύσεις. Εμείς έχουμε λοιπόν την τάση γενικά να εξηγούμε, υπάρχει αυτή η τάση τουλάχιστον, να εξηγούμε την εισβολή με το πραξικόπημα. Έχει ενδιαφέρον γιατί άμα η εισβολή έγινε το 64, για ποιο πραξικόπημα θα περιμέναμε τότε. Άρα στην πραγματικότητα είναι το εξής, εγώ το παρομοιάζω με αυτόν τον τρόπο. Έχετε ας πούμε διαρροή αερίου μέσα στην κουζίνα σας. Εντάξει. Okay. Πότε θα εκραγεί? Όταν κάποιος θα ανάψει το διακόπτη. Okay. Δεν έχει πλάκα που όλοι πιστεύουν ότι όταν ακουμπάς το διακόπτη εμφανίζεται το αέριο. Το αέριο ήταν ήδη το 64. Αυτό ήταν απλώς ο διακόπτης. Okay. Εμείς όμως επειδή βλέπουμε, είναι αυτό που λέμε η σταγόνα που ξεχυλίζει και λέμε α, ξεχύλισε μόνο όταν ήταν η τελευταία. Ναι, άμα δεν ήταν γεμάτο, δεν θα ήταν η τελευταία. Πώς μπορείς να είσαι η τελευταία άμα δεν έχουν μπει οι άλλες. Άρα η ερμηνεία η κλασική είναι πρώτα απ' όλα μπήκαμε σε αυτό εδώ το βιβλίο υπάρχουν πάνω από 60 αναφορές στη Σοβιετική Ένωση. Άμα ρωτήσετε έναν Κύπριο κανονικό και του πείτε πόσες αναφορές ξέρεις για το Κυπριακό που αφορούν τη Σοβιετική Ένωση. Αυτό το έχω ζήσει. Υπήρχε ανάμειξη. Τι, η ερώτηση. Ωραία. Αυτό είναι γραμμένο. Γιατί για αυτούς, ενώ τώρα για τους Αμερικανούς, το θέμα τους είναι πόσο θα εμπλακούν μέσα στο θέμα. Τίποτα άλλο. Μέσα στο κείμενο, άμα θέλετε να το διαβάσετε, έχει ενδιαφέρον, είναι όταν μιλούν στον Kissinger, άρα έχει ενδιαφέρον ακόμα και η λέξη Kissinger. Άμα ακούτε τη λέξη Kissinger, που θα μπορούσε να ήταν πιο ορθολογική λόγω γερμανικής καταγωγής, στην πραγματικότητα είναι ένα πλαίσιο και αυτό. Άμα το πείτε στα αμερικάνικα, κανένας δεν λέει Kissinger. Λένε όλοι Kissinger. Το ξέρετε ότι μόνο πώς το προφέρετε δείχνει μια τάση. Οκ. Άρα εγώ θα λέω Kissinger. Λέω λοιπόν, σε κάποια φάση μιλάνε με αυτόν και αυτός ρωτάει για ποιο θέμα μιλάτε. Λέει έχει γίνει ένα πραξικόπημα. Λέει οκ. Και ποιος το οργανώνει. Λέει ο Νίκος ο Σαμψόν. Και τι λέει ο Kissinger μέσα στο κείμενο. Ποιος είναι. Δεν έχει πλάκα. Γιατί εμείς κανονικά ξέρουμε το σενάριο ότι αυτός τον έβαλε.